Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsiți, doamnelor și domnilor! În această seară ne vom adresa părinților, bunicilor, pentru că vorbim din nou despre problemele de sănătate ale copiilor. Ne-am dorit într-adevăr ca micuții să fie sănătoși tot timpul și să aibă o viață fericită, dar din nefericire apar probleme neașteptate și atunci este nevoie să apelăm la medici specializați în pediatrie pentru a rezolva aceste probleme, pentru a readuce echilibrul și zâmbetul pe buzele copiilor. Alături de mine în studio se află domnul profesor dr. Gheorghe Burnei, șeful clinicii de ortopedie pediatrică de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Bine ați venit, domnule profesor, la emisiunea medicală.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Ne vor asculta și ascultătorii postului Radio Vocea Speranței și telespectatorii, iar dacă aveți întrebări, doamnelor și domnilor, puteți să ni le scrieți pe pagina de Facebook a emisiunii Starea de Bine. Vă vom răspunde la finalul emisiunii și în zilele următoare la aceste întrebări. Ortopedia este un domeniu care se bazează destul de mult pe tehnologia medicală.
Da,
a evoluat în vreun fel în paralel cu tehnologia, modul în care se pune diagnosticul și se face tratamentul copilului?
Da. A evoluat foarte mult. Într-o anumită perioadă de timp chiar mi-am pus întrebarea dacă ceea ce facem noi acum va dura în timp o perioadă mai scurtă sau îndelungată. Dar am privit și în trecut și mi-am dat seama că tot ce am învățat la facultate în domeniul ortopediei pediatrice, tot ce se practica până acum 20 de ani, practic nu mai există. Totul este nou și ca tehnică și ca dotare.
Dar
și
ca filozofie.
Concepție.
Da. Adică ce s-a schimbat în privința acestei concepții? Cum era acum 20 de ani și ce se întâmplă acum?
În primul rând, conceptul terapeutic în ortopedie pediatrică vizează un tratament minim invaziv, eficient și fără imobilizare într-un aparat gipsat. Aceste lucruri sunt posibile în proporție de aproximativ 80%. Pacienții se prezintă la noi, asta este dorința lor, și vor cât mai repede să fie rezolvat și să plece acasă. Mediul ospitalier, în spitalele noastre și în general în toate spitalele din lume, nu este cel dorit, nu este cel familial sau familiar. Este un mediu care este inadecvat pentru moment și mai ales în perioada de început, pentru că pacientul este suferind. Pacientul, copiii care vin acolo suferă și ei ar dori să fie în mediul lor ambiental,
indiferent
acasă.
Cât de specific pentru copii ați amenajat spitalul, că am văzut spitalele sunt foarte frumos pictate pe pereți, au tot felul de jucării.
Așa este. Spitalul nostru este relativ nou, pentru că este spitalul care a fost dat, este un spital care a fost dat în funcțiune în 1984. Este un dar al poporului polonez și vă invităm cu această ocazie, fiindcă tot a venit discuția, să veniți și să vedeți că, într-adevăr, este un spital nou, bine amenajat. Este un spital care are și o dotare, nu la zi, dar o dotare care ne permite nouă să efectuăm toate tehnicile și manevrele folosite în curent în toate spitalele din lume. Este un spital în care și tehnologia costisitoare e adevărat și pentru care noi depunem eforturi destul de mari și mai ales managerul spitalului, pentru că fără o dotare corespunzătoare, fără instrumentarul necesar, nu poți ajunge să faci o terapie corespunzătoare. Și acum
fapt,
vă răspund direct la întrebarea dumneavoastră că rolul acestei dotări și al implanturilor de care avem nevoie este esențial în proporție de 40 mergând până la 80%. Dacă nu avem aceste dotări, dacă nu avem acele implanturi necesare, atunci intervențiile operatorii se fac cu dificultate și ești obligat uneori să cobori în timp cu 10, 15, 20 de ani. Ce spun acum este uneori este incredibil, dar acesta este adevărul. Neavând ceea ce trebuie pentru intervenție operatorie în ortopedia pediatrică și sunt convins că și în alte specialități, cobori automat 10, 15, 20 de ani, iar rezultatele sunt ca pe acele vremuri. Nu așa cum sunt acum în clinicile care folosesc aceste noi dotări.
Spuneați că, în general, ortopedia pediatrică trebuie să fie minim invazivă,
da,
să nu imobilizeze copilul, da? Și aș vrea să vă rog să explicați ce înseamnă lucrurile acestea și cum este posibil să tratezi o problemă ortopedică fără să-l imobilizezi și mai ales de ce.
Sigur, a luat o mare amploare în traumatologie, în special, aceste intervenții minim invazive. Ele se referă la faptul că, deși uneori liziunea, să zicem, că se află undeva la cot sau se află undeva sus la șold, intervenția operatorie se desfășoară pe o rază vizibilă chirurgical în partea distală, aproape de genunchi, și se rezolvă sub ecran sau la televizor, așa cum zic pacienții, leziunea aflată undeva mai sus, pe diafiza femorală sau la nivelul colului femoral. Chiar am avut surpriza la un moment dat să fiu întrebat de ce a fost tăiat, așa s-a exprimat, tăiat la genunchi, pentru că el, copilul, avea leziunea la nivelul șoldului. Deci uneori e și greu de înțeles ce și cum se întâmplă. Sigur, toate aceste intervenții se fac grație tehnologiei. Noi tehnologii care permite cu dotări a HiFi, high-tech, de cea mai bună performanță, să faci intervenții care în scurt timp îi pot permite pacientului, mergând de la o oră până la 24 de ore, să-și revină la viața normală.
Lucru care nu se întâmplă atunci când tăietura este mare sau când operația este realizată clasic.
E adevărat. În momentul când se fac intervenții așa cum se făceau cu mulți ani în urmă, leziunile produse ca urmare a intervenției operatorii, așa zisă agresiune chirurgicală, care este valabilă și prezentă mai mult în intervențiile clasice și mai puțin în intervențiile minim invazive, poate induce această suferință. Suferința va fi mai mică dacă este minim invaziv și mult mai mare dacă intervenția se va face printr-o incizie mai mare, cu delabrări de fașii de țesuturi. Și într-un asemenea caz, noi putem spune că, în general, acum, ortopedia pediatrică este domeniul care ne poate permite nouă, în materie de traumatologie, să tratăm în proporție de 90% minim invaziv copiii și să imobilizăm în proporție de 20%. Și în cel mult 3 zile să fie acasă, exceptând leziunile grave care impun o ospitalizare ceva mai îndelungată.
Să revenim la discuția aceasta despre imobilizare. Că noi știm că dacă ai o fractură, trebuie să fii imobilizat. Sau dacă ai o problemă ortopedică, clar, gipsul. Scrie pe tine gips. Dar acum aud de la dumneavoastră că urmăriți de fapt ca imobilizarea să fie cât mai limitată și acest procent de 20% presupun că e un procent mic, nu?
Da, 20% înseamnă 2 din 10, altfel spus, sau înseamnă numai o parte din acei copii. În primul rând, se ține seama de sensibilitatea lor, au un prag de sensibilitate mai crescut și atunci se imobilizează.
La durere sau la...
La durere, da, la durere. Sau există situații în care particularitățile ale leziunilor traumatice impun o imobilizare foarte scurtă. Înainte vreme, așa cum spuneați și dumneavoastră, și știți că sunteți mult mai apropiat de perioada copilăriei decât mine, toți care aveau, se imobilizau, care aveau leziuni traumatice, se imobilizau în aparate gipsate. Acum, imobilizarea se face selectiv, pe o scurtă perioadă de timp, pentru că o imobilizare îndelungată poate duce la leziuni secundare imobilizării. Adică, după 30 de zile, nu numai la adult, dar și la copil, apar leziuni de osteoporoză, leziuni care fac ca recuperarea în urma unor leziuni traumatice să fie mult mai greu. Și dacă se poate, și dacă există o tehnologie adecvată și majoritatea medicilor o posedă, atunci de ce să nu se facă așa? Pentru că e mult mai bine. Foarte mulți rămân stupefiați pentru că, în special părinții, pentru că văzând posibilitatea ca a treia zi copiii, în urma unor fracturi pe care le au la nivelul diafizelor, de la diafizelor oaselor lungi, de la nivelul membrelor toracice, că pot susține o teză a treia zi, după o intervenție operatorie, da, în care nici nu s-a folosit imobilizarea, și această mirare a părinților survine ca urmare a faptului că înainte vreme nu era posibil așa ceva și acum, grație tehnologiei, că de la asta am plecat, da. Și vreau să vă spun că tehnologia va fi cea care, alături de concepție, sigur, concepția medicului curant, va fi cea care va schimba în timp chiar tehnologia pe care o aplicăm acum. Deci ce avem acum va fi, nu va fi valabil peste 25-30 de ani, sau va rămâne foarte puțin?
Aceste metode care se aplică în prezent și care îi permit copilului a treia zi să-și folosească membrul, ne-ați putea povesti în ce constau, ce se folosește în loc de acea imobilizare în aparat gipsat?
Păi, conceptul, că de aici plecăm, totul de la concept pleacă și în viața de zi cu zi, și în viața profesională și în activitatea medicală. Avem un anumit concept. Conceptul a fost dezvoltat, bineînțeles, tot de un medic, a fost un concept mai vechi, dar care a fost actualizat și în baza acestui concept actualizat au venit experții în tehnologie, adică inginerii, și au conceput niște tize speciale pe care noi le numim tenuri, sunt tenuri elastice, sunt tenuri care în același timp asigură o rezistență foarte bună, dar în același timp și o elasticitate. Ele sunt introduse după o anumită tehnologie concepută în comun medic-inginer, de aceea acum există și facultăți în care...
De bioinginerie,
în care studenții învață și probleme tehnice și probleme de inginerie și probleme medicale. Și se introduc aceste tije speciale.
Deci se introduc practic lângă osul afectat.
Se introduc la nivelul canalului endomedular. Pe canalul medular. Și fiind introduse endomedular, adică pe subcorticala internă, există o structură de rezistență care permite ca acele tije încurbate într-un anumit fel, să confere rezistență și elasticitate. Această rezistență, această elasticitate, care se îmbină una cu alta, îi dă posibilitatea ca osul să se mențină în configurația normală, ca să dispară durerea și în același timp să aibă și elasticitatea pe care o are orice os, mai evident e adevărat la copii, care să îi permite reluarea rapidă a activității acesteia. Din punct de vedere conceptual, problema este veche, de peste 150 de ani, dar în realitate tehnologia, da, și modalitatea de implantare, da, cu punctele de sprijin calculate înainte și pe care de obicei, după anumită experiență, chirurgul le face spontan, instantaneu, în sala de operații. Asta trebuie și experiență și puțină rutină la început și după aceea experiență, da? Și astfel se reușește ca în felul acesta să aducă un beneficiu substanțial în tratamentul acestor afecțiuni. Noi vorbim acum de afecțiuni traumatice destul de frecvente la copil,
mai ales iarna,
care nu constituie o problemă în domeniul acestei specialități.
Aceste tije, tenuri, a zis că se numesc, să învățăm,
da,
și ceva.
Da, vine de la expresia englezească, titanium elastic nail.
Da, acestea rămân în os acolo?
Ele stau anumite perioade de timp, până când structura de rezistență se reface și după aceea se pot scoate. Intervalul depinde de vârsta copilului și poate dura de la o lună și jumătate până la aproximativ un an.
Pentru a pune diagnosticul, de ce anume, de ce investigații aveți nevoie și de ce tehnologie, pe lângă examenul clinic, unde evident este importantă experiența clinică?
Ca să facem așa o sinteză a tuturor afecțiunilor pe care le tratăm în ortopedia pediatrică, avem nevoie de investigații care uneori trebuie făcute cu rapiditate, iar alteori trebuie făcute, pot fi făcute și în timp. Ele merg de la simpla radiografie sau ecografie, da, până la limfografii, da, care se fac mai rar, e adevărat, dar pot și cuprind. Am spus de la radiografie până la tomografie computerizată refăcută spațial în sistem 3D sau 4D, rezonanță magnetică nucleară, poate fi nevoie și de multe ori avem, mai ales în traumatismele grave și în tumorile osoase maligne, care au șansa, au neșansa pentru noi și pentru pacienți să invadeze axul neurovascular, să facem RMN și angiografii, scintigrafii și de multe ori ne întâlnim cu o patologie extrem de dificilă în care avem nevoie și de limfografii pentru că există leziuni angio-limfatice și la nivelul oaselor, care uneori pot avea o evoluție extrem de dificilă și pentru a evita catastrofele trebuie să fim foarte, foarte atenți.
Cum reușiți să-l țineți liniștit pe copil în timpul investigațiilor? Este necesară sedarea sau este suficient să îi spuneți povești copilului?
Sigur, există în plan internațional acum o serie de discuții legate de necesitatea efectuării unor intervenții exploratori, însă ele sunt făcute numai atunci când au și o anumit efect sau o necesitate pentru a contribui la un tratament adecvat. Adică, în momentul în care, să zicem, ne aflăm în situația în care trebuie să stabilim o inegalitate de membre, să zicem, o inegalitate de membre la un copil care are vârsta de 2 ani, un copil cu care se poate colabora foarte greu. Și dacă stăm bine să ne gândim, eu n-am întâlnit decât unul, doi, cu care, adică cazuri de excepție cu care poți colabora la această vârstă. Majoritatea, pentru a fi explorați și pentru a fi supuși la asemenea explorări, trebuie anesteziați. Sigur că sunt centre speciale în București, probabil că și în țară, unde, alături de medicul radiolog și imagist, stă și un medic anestezist. Au întâlniri probabil programate la o anumită, pe o anumită perioadă de timp, într-o anumită dată, da? Și ei trebuie să stea în așteptare ca să facă aceste investigații. Însă nu este util, unii spun că da, alții spun că nu, dar opinia mea este că trebuie să te întrebi de fiecare dată când faci aceste investigații, de ce le faci, dacă ele sunt utile sau dacă această investigație este făcută așa ca să afli o informație care, la un moment dat, în contextul tratamentului, nu-i aduce nimic benefic copilului. Păi, se pune întrebarea, de exemplu, dacă, și astea sunt discuții care se poartă și în cadrul întâlnirii naționale și chiar internaționale. Dacă un copil are vârsta de 2 ani, 3 ani, și are o inegalitate de membre, însoțită și de alte malformații asociate acestei inegalități. Noi spunem așa, hipoplazia congenitală a membrului pelvin. Și are vârsta de 2 ani și dacă nu-i faci nimic, dacă nu este urmat de un tratament, atunci nu are indicație o asemenea explorare în care să fie supus, iar unei anestezii, da, care poate avea și ea, într-o măsură mai mare sau mai mică, agresivitatea ei, și unei alte explorări care poate avea și ea agresivitatea ei. Și atunci, în acest context, opinia mea legată de această chestiune este că să se facă numai atunci când este absolut necesar.
Și când diagnosticul nu se poate pune altfel, nu?
Sigur că da. Asta e cel mai important. Cel mai important. Să punem întâi diagnosticul, pentru că în funcție de asta trebuie să facem să adoptăm o anumită conduită terapeutică, iar după această chestiune trebuie să avem în vedere și faptul că el poate să fie, în cazul unei afecțiuni grave, să fie supus unui program terapeutic care trebuie făcut pe o perioadă mai îndelungată. În principiu, cele mai grele probleme pe care le întâmpinăm sunt cele legate de faptul că, și văd că a luat o turnură destul de importantă, în sensul că se pun bazele începerii diagnosticării, tratament diagnosticării unor afecțiuni de tip molecular, de tip enzimatic, genetic. Aici sunt. Pentru că au fost discuții înainte că nu stabilesc medicii diagnosticul. Nu e adevărat. Nu. Acum, ultraspecializările impun ca diagnostice să fie stabilite de medicii care sunt specialiști în domeniul respectiv. Că nu poate stabili un medic care face, eu știu, ortopedie pediatrică, un diagnostic de endocrinologie pediatrică. Nu, pentru că sunt specialitățile au ajuns la un nivel de detalii destul de avansat, încât să fie foarte greu ca un medic de o anumită specialitate să stabilească, și cu atât mai mult și medicul care se spune că ar avea prioritate în această direcție, medicul de familie.
Dar știu că se formează echipe multidisciplinare când este vorba de un pacient care are o patologie mai complicată sau când este nevoie de această colaborare.
Sigur
și am văzut
da.
Și în țara noastră, nu doar în spitalele din străinătate, că medicii
sigur
colaborează
că da.
Foarte bine când este vorba de astfel de cazuri.
Sigur că da. În cazurile în care se impun intervenții operatorii mari, de învergură, de regulă, stau două sau trei echipe în sala de operații. Noi facem frecvent această chestiune cu chirurgia neurologică a copilului, cu chirurgii cardiovasculari, cu chirurgii pediatri. În general, aceste intervenții operatorii impun pentru viața copilului echipe complexe, multidisciplinare, care pot rezolva în același timp afecțiunea respectivă. Sigur că nu numai în cazurile de urgență, dar sunt și cazuri în care o formațiune tumorală destul de mare s-a extins și a invadat mănuchiul vascular nervos. În asemenea situații se impune rezolvarea cazului într-o echipă multidisciplinară și prioritatea intervenției o are afecțiunea care are risc cel mai mare vital. Într-o asemenea situație, făcându-se toate intervențiile, pacientul se poate recupera foarte, foarte repede. Sunt și situații în care și pentru afecțiuni cronice, de nu numai o dată, de mai multe ori, împreună cu chirurgii de chirurgie cardiovasculară, am intrat în sala de operație pentru afecțiuni invazive de mănuchi vascular nervos la nivelul membrelor pelvine, pentru afecțiuni care interesau coloana vertebrală împreună cu neurochirurgii, care interesau cordul și care interesau și toracele. Și toate astea au făcut ca, în timp, evoluția unui copil, pentru că asta contează în timp, predicția la copil în special, să evolueze foarte bine. Așadar, prezența unei echipe multidisciplinare este foarte, foarte utilă. Și în consecința discuției noastre, ar trebui ca toate spitalele, de exemplu, într-un spital de copii să existe specialități de la imagistică, de la radiografie și imagistică, până la toate specialitățile. De exemplu, într-un spital de copii trebuie să fie și chirurgie cardiovasculară, și chirurgie neurologică, și ortopedie, și chirurgie pediatrică, și chirurgie toracică, și chirurgie urologică, și chirurgie bucomaxilofacială. Toate oferă confort pacientului, siguranță actului medical, iar evoluția pacientului după îngemanarea celor câteva echipe, uneori pe toți care i-am enumerat aici, pot fi prezenți în sala de operație ca să obțină un rezultat bun pentru cazul respectiv.
În ultimele minute ale emisiunii aș vrea să aflăm câteva sfaturi pentru părinți. Care ar fi motivele de îngrijorare care se aducă pe părinți la dumneavoastră, la ortoped sau chiar la un spital sau la medicul de familie dacă stau undeva într-o zonă rurală și nu au acces? Niște semne care arată suferința aparatului locomotor, o problemă congenitală, o luxație sau o altă problemă care nu este extrem de vizibilă, cum e fractura.
Sigur, având în vedere că este vorba de traumatologie în discuția noastră, și ele au importanță. Dar în opinia mea, în ortopedia pediatrică sunt trei mari afecțiuni care trebuie ca pacienții și în special părinții. Și vreau să le adresez cu această ocazie să fie atenți atunci când există riscul unor afecțiuni cu germeni, unor boli infecțioase, adică este vorba despre infecția osului, despre osteomielită acută, este afecțiunea care după 3-4 zile nu iartă și copilul poate muri, și în momentul în care copilul mic prezintă febră, agitație, o simptomatologie pe care părinții o cunosc ca o simptomatologie specifică bolilor eruptive, bolilor infecțioase ale copilului, urmată și de a prezența unui sindrom infecțios local, adică o articulație inertă pe care nu mai mișcă, sau o articulație care prezintă semne de infecție, să se prezinte urgent la medic, pentru că sunt cazuri extrem de grave, că dacă nu sunt rezolvate în primele 3-5 zile, apar complicații grave sau deces. Acesta ar fi una.
Semne de infecție generală și o articulație afectată, inflamată,
exact.
Imobilă.
Mulțumesc. Bun. Așa este. Bun. A doua chestiune. A doua chestiune ar fi până când va intra în funcțiune și sper să intre odată în funcțiune, pentru că de 8 ani eu personal fac eforturi împreună cu membrii colectivului și cu toți chirurgii de chirurgie și ortopedie pediatrică, cu chirurgii pediatri, cu ortopezii pediatri, eforturi pentru eradicarea luxației de dezvoltare a șoldului. Asta înseamnă că toți copiii, și fac un apel și către neonatologi, ca toți copiii din țară, în primele 3 zile, că se află internați în secțiile de neonatologie, pentru că așa stau acolo, așa este legea, am înțeles, legea statului român, să facă ecografii de șold și neonatologii să-i despartă în copii cu displazie de dezvoltare a șoldului și copii fără. Cei care sunt fără merg acasă, cei care au displazie de dezvoltare a șoldului să meargă la medicii care sunt desemnați. Există o rețea națională formată în cadrul acestui program, care se ocupă și care este pe internet și care trebuie să-i trimită acolo pentru ca să-i trateze astfel încât să fie vindecați la vârsta de 3 luni, să nu mai apară luxații de dezvoltare la un an, la 2, la 3, acum ne vin la 9 și la 4 sau la 5 ani. Acesta este un lucru extrem de important și asta ne va face pe noi, din acest punct de vedere, să ne aflăm printre națiunile civilizate ale lumii care tratează această afecțiune în mod cu totul serios.
În primele zile de viață.
În primele zile de viață. Aici cheia acestui succes se află la medicii neonatologi. Fac un apel către ei insistent să facă aceste teste ecografice și așteptăm ca Ministerul Sănătății să primească ecografe, pentru că sunt multe secții de neonatologie care urmează să primească. Și a treia chestiune care a intrat sub forma unui program național și mulțumesc cu ocazia aceasta managerului spitalului nostru, domnul doctor Buzatu, care a conceput alături de noi și ne-a venit în sprijin programul național pentru testul pentru depistarea precoce a coliozelor la preșcolari și școlari. Toți care au această afecțiune, medicii de familie, și adresez și dânșilor și mulțumim și doamnei doctor Tănăsescu, care și-a adus o contribuție importantă în acest domeniu și cu siguranță că își poate aduce în continuare, să depisteze toți pacienții de la 0 până la 18 ani care au deformități ale coloanei vertebrale, să le trimită tot așa medicilor din rețea, medicilor care sunt desemnați în cadrul acestui program național, ei se îngrijească până la 40 de grade deformitate coloană vertebrală cu kinetoterapii, cu orteze și după aceea să le trimită în timp util pentru a evita catastrofele în cadrul acestei afecțiuni în clinicile care rezolvă, adică cele care intervin operator în scoliozele la preșcolari și școlari și adolescenți.
Cred că fiecare dintre aceste afecțiuni ar merita o emisiune.
Da,
suntem din păcate la final și aș vrea să vă invit să vorbim despre luxația de dezvoltare a șoldului sau despre scolioză în alte ediții.
Cu toată plăcerea.
Astfel încât să contribuim și noi prin ceea ce putem face, respectiv prin comunicare, la obiectivele pe care vi le-ați propus alături de ceilalți chirurgi ortopezi.
Dumneavoastră ați făcut de multe ori pentru noi și ne-ați venit în ajutor în această direcție, în general toată mass media, și pentru asta adresez mulțumiri și dacă veți face în continuare, veți veni în sprijinul copiilor și familiilor care au asemenea suferințe și cu ocazia asta vor reuși să le prevină.
Doamnelor și domnilor, a fost astăzi alături de noi domnul profesor dr. Gheorghe Burnei, șeful clinicii de ortopedie pediatrică de la Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate atât dumneavoastră cât și copiilor și nepoților. La revedere!